بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء 26 بين يدي مدارستنا لهذه الرسالة الموسومة بتيسير الفقه. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Und Frieden und Segen seien auf den letzten aller Gesandten, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu dieser segenreichen Vortragsreihe bezüglich des Fiqhs. Und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Ma zilna ikhwat al-iman wal-islam bayna yaday al-mas'ha ala al-khuffayni. Au ma yakum maqamahuma kal-jawrabayni. Kallimna fima mada min liqa'at عن حكم المسح على الخفين، وذكرنا الأدلة، ثم ذكرنا شروط المسح على الخفين، ثم بينا كيفية المسح، ثم انتقلنا إلى بعض التنبيهات المتعلقة بقضية المسح، فتكلمنا عن العمامة، تكلمنا عن الجبيرة. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه مع التنبيهات. وصلنا للتنبيه الرابع، والذي هو بعنوان سفر المعصية كالحضر في المسح. سفر المعصية كالحضر في المسح. معلوم أن السفر الذي يستفيد منه المسافر برخص الإسلام هو سفر الطاعة فقط، أما سفر المعصية فلا، على أحد قولي العلماء. بمعنى، قلنا أن المسافر له أن يمسح على الخفين أو الجوربين 3 أيام بلياليهن، واللي في المقيم اللي هو في الحضر يوم بليلة. فالمسافر سفر المعصية حكم حكم المقيم، لا يستفيد من الرخصة، يعني له جواز المسح يوم بليلة فقط، إنما الثلاثة أيام بليلهن للمسافر في سفر طاعة. يعني إيه سفر طاعة؟ سفر طاعة مسافر للتجارة، وتكون التجارة مباحة، مش واحد بيتاجر في الخمور مثلا وراح يجيب صفقة خمور، ماشي كده؟ هذا مسافر سفر معصية فلا يستفيد من الرخصة. أيضا سفر العلم لطلب العلم، هذا سفر طاعة يستفيد فيه من الرخص. كذلك مسافر للعلاج، هذا سفر طاعة يستفيد فيه من الرخص. كذلك مسافر لضرورة شرعية كحال اللاجئين الذين يضطرون إلى ترك بلادهم تحت وطأة الحروب والمعارك وعدم أمن الطريق، فهذا سفر في طاعة لأنه مضطر ومكره، أو من يضيق عليه في بلده فيضطر للهجرة والانتقال، هذا سفر طاعة. أما سفر المعصية، واحد مثلا يترك بلده زي ما انتوا هنا في ألمانيا، يقول لك رايح يصيف في مرسيليا، أو مسافر فين؟ مرسي كم كيلو من هنا تقريبا؟ كم يا حاج عبد القادر؟ 800 كيلو. سفر مش سفر؟ سفر. رايح يعمل ايه؟ هيتفسح بقى على البلاجات ويشوف العراة، ورايح يعمل مصيف، هذا سفر معصية لا يجوز أن يستفيد من الرخص. ما ينفعش يقول لك أصلي قصر، ناين. ما ينفعش يقول لك أجمع الصلاتين، ناين. ما ينفعش يقول لك أنا همسح ثلاث أيام، ناين، لأنك مسافر سفر إيش؟ معصية، ما هو السفر طاعة، ده سفر للفساد والإفساد، كحال بعض العرب من دول الخليج وغيرها يأتون مثلا لأوروبا من أجل إيش؟ الفواحش، والعياذ بالله رب العالمين، يقضي سفرة عشان يقول لك يتمتع بأمواله في كذا وكذا وكذا، يروح البارات والخمارات والبيوت المشبوهة، جاي يقضي يتفسح مثلا، ها؟ هذا سفر معصية، سفر محرم، فأمثال هؤلاء لا يستفيدون من الرخص. إذن سفر المعصية كالحاضر بالنسبة للمسح، وذكرت لكم أنواعا من الأسفار المحرمة، وطبعا أنتم يعني أهل خبرة في دول الغرب، تعرفون فين سفر الطاعة وتعرفون فين سفر المعصية بقى، يعني أنا قلت على قد ما أعرف يعني، لكن ربما ما خفي كان أعظم، أنا مش عارف، ربما يكون أنت عندكم أحوال أخرى في سفر المعصية أنا لا أعرفها مثلا. خلاص كده. تقول طب يا عم الشيخ برضو أحيانا واحد لعيب كورة فبيضطر يسافر، لا ياخد سفر طاعة، لا لا ليس معصية. الرياضة مطلوبة شرعا وتقوية للأبدان، ولا نحرم الرياضة على الإطلاق، إنما في بعض الأحكام المتعلقة بالرواتب إذا كانت من كذا أو كذا، لكن إن كان عمل هذا ولا يجد عملا غيره فهذا يستفيد بإذن الله تعالى من الرخص، عشان لعبت الكرة ما يزعلوش يعني يقول لك الشيخ بيحرم، لا بنحرمش الحمد لله، لا نحرم إلا ما حرمه الله عز وجل وحرمه رسول، إنما الرياضة التريض مطلوب شرعا وتقوية الأبدان مطلوبة شرعا، بس مع الضوابط الشرعية، ما يكونش فيها كشف العورات، ما يكونش فيها اختلاط مبغوض إلى آخر الكلام ده كله، لكن إن كان بضوابط الشرع فلا بأس ولا حرج، فسفره بإذن الله تعالى يستفاد خلاله من الرخص الموجودة في الإسلام. إذن سفر المعصية إخوة لا يجيز الرخصة، ولا يجيز لك أن تمسح ثلاثة أيام بليلهن، ولكن المسح يكون يوم بليلة فقط. ومزاد عن اليوم والليلة يستفاد بالسفر في الطاعة مش سفر المعصية.
Um, wir sind immer noch stehen geblieben bei den Anmerkungen bezüglich des Masch auf die Socken und alles, was deren Stellung einnehmen. Und wir sind angekommen bei der Erleichterung über dem Streichen der Socken in der Reise. Es ist erlaubt für den Reisenden, 3 Tage mit ihren Nächten über diese Socken zu streichen. Und für denjenigen, der nicht auf Reise ist, derjenige, der in seiner Heimatstadt ist, dass er dieses eine Nacht und einen Tag und deren Nacht vollzieht. Dieses gilt aber nicht für denjenigen, der eine Reise ausübt, die verboten ist. Beispielsweise einer will nach Marseille fahren und sich dort die freizügigen Frauen anschauen und spazieren am Strand und sonstige Angelegenheiten, die nicht erlaubt sind, da kriegt dieserjenige diese Erleichterung nicht. Der hat nur einen Tag und eine Nacht zu streichen. Yani, der hat genau das gleiche Urteil wie jemand, der in seiner eigenen Stadt wohnen würde. Beispiele für eine erlaubte Reise ist zum Beispiel der erlaubte Handel, wenn es nicht mit Alkohol oder sonstiges zu tun hat. Oder Drogen beispielsweise, der Drogenexport oder Import oder sonstiges. Oder beispielsweise, das ist ein unerlaubter Reise für Wissen ist natürlich erlaubt. Die Reise für eine Heilung, wenn man irgendwo eine Heilung beabsichtigt, die in einem Land nicht erlaubt, also die in unserem Land nicht zur Verfügung steht. Oder beispielsweise für eine Notwendigkeit. In dem eigenen Land herrscht Krieg. Man kann nicht sicher über die Straßen laufen, man kann seine Religion nicht so ausüben, wie es die Religion vorschreibt. Das sind alles erlaubte Reisen, auf die man bei dieser Erleichterung zugreifen darf. Auch eine erlaubte Sache ist als Fußballspieler. Hat man auch die Erlaubnis, dieses zu tun, falls man natürlich keinen anderen Job und so findet. Also wenn das jetzt, wir gehen jetzt von Profifußballern oder so aus, wenn die eine Reise machen würden in einen anderen Staat oder so, Auswärtsspiel, Nationalspiel oder sonstiges, da dürfen sie auch 3 Tage mit ihren Nächten über die Socken streichen.
التنبيه الخامس أحكام تتعلق بالسفر والحضر أحيانا بيكون الإنسان مقيم ويتوضأ ولبس الخف أو الجورب على الوضوء ثم أحدث يعني انتقد الوضوء قبل ما يمسح على الخف أو المسحة سافر فيأخذ حكم المسافر فيمسح 3 أيام بلالهن لأنه سيبدأ المسح وهو مسافر فيأخذ حكم المسافر أما إذا مسح في الحاضر قبل خروجه للسفر أو المسحة وجي بعد كده سافر يبقى مقيم هيمسح يوم وليلة فقط وبعد كده يبقى يقلع ويغسل من جديد في السفر بقى ويلبس وياخد حكم المسافر بقى لأنه تم المسح فين في الحضر فأخذ حكم المقيم في الحضر أما إن لم يمسح إلا بعد أن شرع في السفر فيأخذ حكم المسافر أي يمسح 3 أيام بلالهن طيب إن مسح في السفر وكان مسافر ثم أقام كنت مسافر ومسحت خلاص كده يعني مثلا شرف الدين انت مقيم فين زاربروك سافرت مثلا يعني لماينز بعيدة دي ولا فين ماينز اسم ده عجبني ماينز سفر ده صح ماينز ده سفر هو كان في ماينز راح يجيب طلب للحجة اللولة عشان مسافر الجزائر فقصة شرف الدين يجيب له حوايج من ماينز سافر لماينز وبعد كده بدأ يرجع من ماينز هو جاي من ماينز على ايه على زاب بروكن هو كان مسافر ومسح في السفر يعني له 3 أيام وليالي هنا هو قاعد يوم هناك وراجع خلاص كده وصل زاب بروكن نقول له بقيت مقيم يا حلو يوم بليلة فقط ما تقولش اصل انا كنت في سفر ومسحت في السفر اكمل 3 أيام لا 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 لان المسح في الاصل رخصه فانت جيت خلاص للاصل لمكانك لمكان اقامتك حتى وان كنت في السفر ومسحت في السفر اذا وصلت للحضر اصبحت مقيما فتبدا يوم بليله فقط إذن عندنا قضية مهمة قوي تلتبس على البعض. حضرتك كنت لابس الخف على طهارة وانت في دار بروكن، وبعد كده انتقد وضوءك لسه ما مسحتش، يعني الكلام ده كان بعد الفجر، انا صليت الفجر ولابس الخف على طهارة تمام التمام، وانا مقيم في دار بروكن، رحت نمت، طبعا نمت خلاص، انتقد الوضوء بالنوم العميق، نايم خلاص بقى مش الجالس متمكن. قمت كده الساعة 10 من النوم، قلت انا مسافر خلاص كده، لسه ما مسحتش اهو، انا لسه همسح على المواف اول مسحه في صلاه الظهر، فروحت مسافر قبل ما امسح. فنقول لك اصبحت مسافرا وتاخد حكم المسافر 3 ايام بالليل. لكن لو حضرتك قمت على صلاه الظهر ومسحت في الظهر هنا في زار بروكن وهتسافر بعد الظهر، اصبحت مقيما بالنسبه للمسح، مش انت مسافر ليك رخصه القصر والجمع، لكن المسح لا، لان انت مسحت فين؟ في دار الإقامة عندك هنا، يبقى هتكمل مسح يوم بليلة فقط ثم تنزع وتغسل. Verstanden?
Nein. Ja. Die fünfte Anmerkung bezüglich des Masks ist beispielsweise, wenn man auf Reisen ist, man vollzieht den Wudu, zieht dann die Socken an, jetzt nur um das Ganze zu veranschaulichen, man macht den Wudu, man zieht die Socken an, man verrichtet das Fajr-Gebet, dann geht man schlafen, dann ist der Wudu weg. Will man jetzt nochmal den Wudu nehmen und man geht zuerst auf die Reise, bevor man den Wudu nimmt und dann auf die Socken streicht, dann hat man bezüglich dieser Angelegenheit die Erleichterung, dass man das Masah 3 Tage vollziehen darf, wenn der Masah vor der Reise stattfindet. Stehe ich wieder auf nach meinem Wudu, will den Wudu verrichten, mache dann den Masch und gehe dann auf die Reise, so habe ich bezüglich des Maschs keine Erleichterung, dieses 3 Tage mit ihren Nächten zu vollziehen, sondern nur 1 Tag und 1 Nacht, anders als bei dem Gebet, da bin ich ja auf Reise, da kann ich zusammenfassen und kürzen, aber bei dem Masch, weil ich das da vollzogen habe, wo ich wohne, da deshalb nur 1 Tag und 1 Nacht. Wie gesagt, falls der Masah erst nach Beginn der Reise, also ich setze mich ins Auto und dann bin ich auf der Reise, dann darf ich 3 Tage mit ihren Nächten wischen. Wir gehen noch ein anderes Beispiel. Beispielsweise ein Bruder fährt von Saarbrücken nach Mainz. Das sind über ca. 80 Kilometer. Das ist durchaus eine Reise. Der Bruder Sharafuddin beispielsweise. Er geht dem Hajj Jalul einige Sachen bringen, weil der Hajj Jalul auf Reisen geht. So macht er genau den Masah nach Antritt der Reise. Das heißt, er beginnt die Reise, macht dann Masah. Also hätte er theoretisch 3 Tage mit ihren Nächten. Jetzt ist der Bruder Sharafuddin ist nur 1 Tag geblieben. Die Sachen, die Huayish, die er dann gebracht hat, bringt er dann zurück und war nur 1 Tag dort. Und nach diesem Tag ist er wieder in Saarbrücken, in seine Heimatstadt. Da entfällt diese Erleichterung bezüglich des Masah. Denn die Erleichterung bezüglich des Masah, es sollte ja nur zur Erleichterung dienen, damit man gewisse Komplikationen aus dem Weg geht. Ist man aber in seiner Heimatstätte, so gilt diese Erleichterung nicht mehr, denn man ist nicht mehr, man hat nicht mehr Gebrauch von dieser Erleichterung. Wie gesagt, nochmal, um deutlich zu machen, findet der Masah nach Antritt der Reise statt, 3 Tage mit ihren Nächten, findet der Masah vor der Reise statt und dann geht man erst auf Reise, dann hat man nur 1 Tag und 1 Nacht, weil man dieses in der Heimatstadt gemacht hat.
في نفس الباب قضية الشك بقى. إنسان مثلا شك، هل أنا مسحت في الحضر ولا مسحت في السفر؟ يعني كده بعض الناس عنده ظاهرة النسيان قوية شوية، زي فضيلة الشيخ كامل أبو عمر ومش معانا النهاردة، لكن الشيخ كامل تيجي يبقى عجبه كده واللي تقول له عليه ما بيعمل ينسى على طول، فما تقولوش سيبه هو يشتغل لوحده كده، إن شاء الله ربنا يكرمه، فدايما بينسى زي حالاتنا احنا كمان، يعني كثرة النسيان مع كبر السن دي مشكلة، فبينسى، فمش فاكر انا مسحت وانا في دار بروكن ولا بدأت المسح في السفر، العملية كده اختلطت عليا. نقول لك في حالة الشك في قضية المسح بتبني على الأصل، والأصل هنا هو الغسل للمسح، لأن المسح رخصة. يبقى حضرتك في الحضر مقيم تمسح يوم بليلة فقط، حتى وإن كنت فعلت في السفر وأنت لا تدري، لأن القضية هنا قضية شك. وفي قضية الشك دايما يا إخوة بنبني على الأصل مش على الرخصة، دي قاعدة. في قضية الشك في الأمور اللي فيها بدل، زي مثلا الوضوء والتيمم المسح والغسل، بنبني على الأصل. فأنا الآن كنت في ضرب روكن ولبست الجورب على طهارة بعد صلاة الفجر، قمت كده الساعة 10 عايز أسافر، هل أنا مسحت وصليت الضحى ولا لا؟ طب أنا صليت الضحى في ضرب روكن ومسحت ولا ما مسحتش، ولا أنا مسحت لما خرجت وأنا مسافر؟ ها، يبقى القضية فيها شك. فيها إيش؟ هنبني على الأصل اللي هو الأصل غسل مش المسح. يبقى حضرتك مقيم ولست مسافرا في قضية المسح، يبقى حضرتك هتمسح اليوم بالليلة فقط، لأن الأصل الغسل وليس المسح، إن المسح رخصة. نعم.
Die weitere Anmerkung ist bezüglich des Zweifels. Wenn man Zweifel hat, beispielsweise man hat den Wudu vollzogen, man begibt sich auf eine Reise, dann auf der Reise, yani, es gibt einige Brüder, deren Kurzzeitgedächtnis ist nicht mehr oder ist nicht so gut vorhanden wie beispielsweise bei mir. Ich vergesse einige Angelegenheiten sehr, sehr schnell. Oder bei anderen Brüdern wie der Sheikh Hafidhullah über Kamel beispielsweise, möge Allah ihn bewahren. Das ist auch eine Angelegenheit, oder bei Menschen, die ein hohes Alter erreichen. Habe ich jetzt den Wudu, habe ich den Masch vollzogen, wenn ich zu Hause war, oder habe ich den auf der Reise vollzogen, oder habe ich Duha gebetet? Und dann, man weiß es nicht. Und bei Sachen des Zweifels, das ist auch eine Fiqh-Regel, die gilt bei allen Ibadat, bei dem Zweifel baut man auf den Grundsatz auf. Und der Grundsatz ist, dass man den Masch zu Hause vollzogen hat. Ein Beispiel dafür. Ich mache den Wudu, geh Fajr beten, leg mich danach schlafen, steh auf, mach nochmal den Wudu, mach den Masch, dann fahre ich auf eine Reise. Und dann vergesse ich, habe ich das jetzt auf der Reise gemacht oder nicht, habe ich zu Hause Duha gebetet oder habe ich das unterlassen oder sonstiges. So gilt hier, ich baue auf den Grundsatz auf, ich habe zu Hause den Masch vollzogen, also gilt für mich nur ein Tag und eine Nacht. Ein anderes Beispiel. Ich mache den Wudu, Fajr beten, ich gehe danach schlafen, ich stehe danach auf, begebe mich auf eine Reise, mache danach in der Reise den Masch. Dann habe ich ja eigentlich die 3 Tage mit ihren 3 Nächten. So, dann vergesse ich das. Habe ich zu Hause gemacht, habe ich das nicht zu Hause gemacht? Selbst da gilt, ich baue auf den Grundsatz auf, und der Grundsatz ist, dass ich den Masch zu Hause vollzogen habe. Dann hat man auch nur einen Tag und eine Nacht bezüglich des Maschs, wie gesagt, nicht bezüglich, also die Erleichterung dann nicht bezüglich des Gebetes, die sind dann normal.
Ja. من الملاحظ يا إخوة أن المسلم ينبغي أن يكون يقظا ويبتعد عن الغفلة في أمر العبادات. يعني يتكلم عن الشك والنسيان، لأن الأصل فيك أن تكون منتبها يقظا. الأمور دي كلها رخص عند الحاجة. ما يبقاش حال المسلم دائما يا إخوة دائما كده في جميع صلواته غافل، ودي مشكلة خطيرة قوي. يعني مثلا يجي المسجد، تفكر كده قليلا في قضية الصلاة. الصلاة تسبق بالنداء. لماذا النداء؟ دعوة للفلاح والنجاح والفوز، فيها تعظيم لله رب العالمين، فيها إخلاص بالتوحيد، فيها متابعة للنبي محمد، فيها نداء للصلاة، فيها نداء للفلاح. فبيدعوك الرب جل جلاله حتى تكون يقظا لهذه الفريضة وهذه العبادة. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا لما نسمع النداء، ومعظمنا في غفلة عن هذا الباب للأسف، لما المؤذن يؤذن ينبغي أن تردد مثلما يقول المؤذن. تجد المؤذن بيأذن، ده عمال يضحك، وده عمال يتكلم، وده بيرفع صوته، مشكلة كبيرة جدا، غفلة تامة. إلا من رحم ربي وعصم. فين ترديد النداء خلف المؤذن؟ إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول، وفي رواية إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فأنت مطالب باليقظة دائما، تسمع المنادي ينادي الله أكبر، قل في نفسك الله أكبر، خلاص ممنوع الكلام. الآن تيجي بعض الإخوة يبقى النداء شغال يقول لك عندي سؤال، يا ولدي انتظر بس نطبق السنة واسأل، انتظر بس نطبق السنة، نسمع المنادي يقظة للقلب عن الغفلة، فنبدأ نردد النداء خلف المنادي. يقول ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعه عليه الصلاة وأزكى التسليم، ونصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كله تربية وإعداد لليقظة وعدم الغفلة. ثم يقول لنا النبي بين كل أذانين صلاة، لابد أن تكون يقظا، تنفل الآن، مش وقت بقى قوم صلي السنن، قوم صلي بين الأذانين، أنت الآن في صلاة ما دمت في انتظار الصلاة، أنت الآن بين الأذانين في صلاة، ملك قائم بجوارك يقول رب اغفر له رب ارحم ما لم تحدث. يبقى الفترة بين الأذان والإقامة فترة مهمة قوي، في بعض الروايات أن الدعاء يستجاب في هذه الفترة بين الندائين. فكم نضيع من أوقات يا إخوة، الله يبارك فيكم، كم نضيع من أوقات ثمينة جدا غالية في حياة المسلم، إنك تدعو الله عز وجل تسأله. المشكلة حتى في الدعاء يا إخوة معظمنا إلا من رحمة رب وعصر وما أبرئ نفسي، أصبح الدعاء باللسان فقط، مفيش عقد للقلب، ترمي الدعوة كده وخلاص. وبعضنا حافظ الدعاء حفظ آلي، يمكن لو بيصلي بقال 10 سنين هم دعوتين ثلاثة بيشتغل بيهم، استنبه قالب ما بيتحركش غير ها دعوتين ثلاثة وخلاص. سبحان الله، نوع يا ولدي في الدعاء، واعقد قلبك على الدعاء وكن يقظا. هنبدأ نصلي في إقامة، تردد مثلما يقول أيضا المؤذن في الإقامة، مثلما يقول إلا في حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. ما فيش بقى قامها الله وأدامها وكلام أنتم تسمعوه ده لم يرد، واللهم اجعلنا من أهلها لم يرد، ها هذا كله لم يرد، قولوا مثلما يقول خلصت. وبعدين الإمام لازم يهتم بتسوية الصفوف، ليه ده كله؟ عشان ننتبه، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. عايز القلب هنا يكون يقظ، يكون في تماس وفي تراحم عشان تبقى يقظ للعبادة، مش كل ما تصلي صليت ركعتين ولا ثلاثة، أنا قرأت الفتحة ولا ما قرأتش، قرأت السورة ولا ما قرأتش، أنا سبحت ولا ما سبحتش، هو أنا سجدت ولا ما سجدتش، إيه حكايتك في إيه؟ لازم تنتبه، لازم تأتي الصلاة بحضور للقلب، القلب حاضر، مش جاي كده أزيح هم وخلاص. ولا بعض الناس يا إخوة كده الصلاة بالنسبة له عبء ثقيل عايز يرميها من على الظهر، ودي مشكلة يا إخوة. لا، ده أنا عايزك تصلي صلاة مودع، يعني كأنها آخر صلاة، كيف تصليها؟ كيف تقبل فيها على ربك جل جلاله؟ قلوب يا إخوة، الصلاة محتاجة قلوب، يبقى لابد يكون يقظ القلب، خاشع خاضع ساكن لله رب العالمين، فتكون متيقظ. ليس للمرء من صلاة إلا ما عقل منها. واحد بيصلي صلاة عشاء 4 ركعات ممكن ما يخرجش بنص ركعة، تخيل. واحد تاني خرج خد ثواب ركعة واحدة، واحد تاني خد 4 ركعات وزيادة في الإخلاص على حسب اليقظة، مش تبقى عمال تصلي زي صاحبنا اللي كان بيصلي واختلفوا بعد الصلاة كالصلاة رباعية، بيقولوا الإمام تصليت 3 بس، واحد يقول 4، واحد يقول 5، اختلفوا. قام تاجم قال له هم 3، يا عم ازاي 3؟ قال له اصل انا عندي 4 محلات ايوه في كل ركعه كنت بعمل حساب محل من الاربعه، لسه المحل الرابع ما عملتوش حساب
صاحبنا شغال في كل رقعه بيحسب التجاره بتاعته مش بيصلي ورا الامام. وناس كتير كده يا اخوه والله بيصلي ورا منك عنده مشوار بعد الصلاه بيفكر فيه. اه والله ملك الموت ممكن يجيلك دلوقتي مشوار ايه؟ قل ان شاء الله. خليك الان في واجب الوقت. عندي موعد، عندي ترمين، عندي 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 عايده ده في ايه؟ خليك في الصلاه الان، فهمت حاجه؟ خليك هنا، انت الان في حضره ملك الملوك. يا الله لو قالوا لك ستدعى للقاء اعظم مخلوق تحبه في الدنيا من البشر في زماننا المعاصر، شو تقوليش تنحك تقول لي النبي، انا اقول لك لا في زمنك المعاصر الان. لو كنا اهلا للقائه لكنا من صحبه، لكننا لسنا اهلا عشان ما تقعدش تلف وتدور. قال النبي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يا سلام، ده لو كنت في عهد الصحابة اسكت احمد ربك، ممكن تبقى مع ابو جهل وابو لهب، اسكت خليك احمد ربنا على نعمة التوحيد، قول الحمد لله قول الحمد لله. فما تقولش لا مش ما كانش، لان الجيل ده جيل ربنا اختاره للنبي عشان ترتاح. فانت تحاول تتشبه بالقوم، حاول تتشبه به رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين. فده جيل فريد، جيل مختار للنبي عليه الصلاه وازكى التسليم. وذاك لا تعجبوا ان تجدوا من فرق الضلال من يسبونهم. لماذا؟ لان الرب جل جلاله يرفع اقدار من احب، ولا ترفع اقدارهم الا بان يسبهم اهل الضلال. دي رفعة يا إخوة والله، إنه كما تعلمون السب زيادة حسنات ورفع في الدرجات وخسار لمن يسب، فده تكريم من الله عز وجل لهؤلاء. ولذلك معظم الأنبياء كانوا يسبون ويضربون وتنتهك حرماتهم رضي الله عليهم جميعا أفضل الصلاة والتسليم. وكذلك كل من صار على الطريق ده يا إخوة، اللي يمشي على طريق النبوة ده لابد أن يناله أوفر الحظ والنصيب مما ابتلي به الأنبياء والرسل عشان ترتاح خالص. بقى هتمشي هنا أيوة هتتهم وتسب وتطعن الشغل بقى. ليه؟ لأن الله يرفع قدر من يحب، أحبك هيرفع قدرك. إزاي بقى؟ يسلط عليك واحد فاجر يتكلم عنك ويطعن فيك ويسبك ومجالس. كفروا الصديق ولا ايه؟ بل من اورادهم تكفير الصديق ولعنه ليل نهار. شوف التكريم للصديق رضي الله عنه. الله اكبر. طبعا يا اخوه الصديق افضل رجل في امه النبي محمد بعد النبي محمد، ده الرجل الاول بعد النبي في امه النبي، ايمانه بامه. فدول هتلاقي يسب ويطعنوا. عمر حطم عرش الفرس، فلازم ينالوا أوفر الحظ والنصيب من سبابهم ومن طعنهم. واضح؟ إذن لا تعجب من هذا، فالله تعالى يرفع قدر من يحب. فالجيل ده جيل فريد بكل المقاييس، لأنه جيل اختاره الله لنبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن أقول لك حضرتك الآن مسلم، هذه نعمة تحتاج منك إلى شكر. حضرتك الآن متبع للسنة، هذه نعمة تحتاج إلى الشكر. إن ربنا عز وجل عصمك من الضلال وعصمك من الانحراف ودلك على طريق النبي محمد بن عبد الله عليه الصلاة، فدي نعمة عظيمة أوي. فلا بد ان تكثر الحمد لله على نعمه الاسلام والسنه، ان انت من اتباع محمد بن عبد الله عليه الصلاه وازكى التسليم. فحضرتك ما تقولش ده لو كنت في زمن الصحابه، لا اعمل الان، اعمل الان الله يرضى عليك. ورينا الان جهدك في الطاعه، ورينا الان عملك للدين، ورنال خدمتك للإسلام مش بالأقوال بالأعمال. يا ما ناس بتتكلم يا إخوة، يا سلام ينظروا لك ويقصلوا لك وكلام برب 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 برب. تيجي عند المحك وعند العمل فين هم؟ كان مشيخنا يعلمونا كده زمان، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم. لما تيجي تعمل أي عمل للإسلام تجد كله بيتنافس عايز يشتغل، ماشي. فكان الشيخ يقول إيه؟ كل اللي يرفع إيديه سجل اسمه وخليه يشتغل، هم يومين بس، ومش هيفضل معاك غير اللي هم كانوا بيشتغلوا في الأصل. اللي بيتكلم كتير ده مش بتاع شغل، مش بتاع شغل ولا بتاع عمل، وده ابتلاء احنا ابتلينا بيه كثرة الكلام في مجالس الكلام، حلوين او كثرة وده يتكلم وده طب تعال نشتغل، تعال نخدم الإسلام، تعال نخدم الدين. تجد همته ايه؟ راكدة. يا فلان مش عايز تشتغل؟ هات سيارتك، عندنا 9 مساجد في الأسبوع بنتنقل لدروس العلم. أصل إيه؟ في إيه الشغل ولا؟ طب بتتكلم ليه؟ ما تسكت، ما تخلي اللي شغال شغال، صح؟ خلي اللي بيشتغل بيشتغل. طب يا فلان محتاجين بس كده. إيه إيه إيه؟ مين؟ فكرتني بصاحبنا ها اللي بيقولها دعابة. جاب تليفون سافر برا، وده وصف حال، احنا بننكتش يعني، ولكن بنوصف حال، ده بيوصف حال كثير منا. فسافر الدولة في الغرب وجاب تليفون حلو قوي محمول هندي، فبيكلم والدته بقى، السلام عليكم يا حاجة، كيف حالك، عاملة ايه؟ ده انا معايا تليفون الشبكة بتاعته قوية قوي، جميلة جدا، ما بتقطعش حتى وانا في النفق بتاع المترو. الأم طيبت طيب، طب يا ابني بعت لي والله 100 يورو. ألو ألو يا أم، بتقولي إيه؟ أنا مش سامعك، الخط قطع. لما جينا عند الدفع الشبكة راحت، الشبكة إيه؟ راحت. هو ناس كتير كده، افتح لهم باب الكلام، يتكلم هنشتغل، تعال اشتغل. ايه مين؟ ولا ايه ولا مين، في شغل، تعال عايزينك تشتغل في المسجد. لكن بص بقى بره الاداره والتحكم، الاداره زي الزفت، تعال انت اشتغل. ايه رايك؟ سيبك من الاداره خالص، تعال اشتغل، مش فاضي. هو فاضي؟ عنده بيزنس. طيب طب بتتكلم ليه؟ ما تسكت، سيب الناس شغال، سيب الوحشين شغالين يا اخي، مش هم وحشين بيشتغلوا؟ سيبهم شغالين وشايلين الهم، ليه نقعد ما تركنا امرا الا وتكلمنا فيه الا من رحم ربي وعصى. طب فين العمل؟ هتجد دايما يا اخوه والله القله القليله فقط اللي ربنا بيقيدها للعمل ده، تحمل الهم، ده ربنا اختارهم برضه، ده اختيار، كما قال النبي كما جاء عند الإمام أحمد في المسند، إن لكل مسجد أوتادا. كل مسجد يقول ربنا بيسخر له ويقيد له من يقوم بهم الدعوة وهم العمل للدين وهم خدمة المسلمين. النوعيات دي هينالها الحظ الأوفر مما ناله الأنبياء والرسل من الابتلاء ومن الطعن ومن السبب ومن 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 ومن. ما تلتفتش، اشتغل وامشي. فأقمنا الصلاة، ردد وكن يقظ القلب. هنبدأ الصلاة، يقول لك لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، لأن المساواة في الظاهر تؤدي لتأليف القلوب في الباطن. ما ليش واحد قدام واحد في الخلف والصفوف غير مكتملة، لازم تختلف القلوب. طيب نبدأ الصلاة، الله أكبر. انتبه بقى يا شرف الدين بقى، تلاقي الإمام بيكبر وده حولك بنقول لك الله أكبر. افهم بقى يا أخي، هنقولك بأني لغة، الله أكبر، أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم. أنا طولت عليك،
لا لا لا.
لازم تكون يقظ.
لا لا لا.
فصاحبنا الإمام بيكبر وده مش عايز يكبر، ينظر لده ويضحك ويشاور للي هناك ده، وتلاقي واحد حول له لسه هيصلي وبيسخر من الناس. المسكين ده يغمز لك على واحد تاني ضحك حول له قوة إلا بالله. صلاة ايه دي يا جماعة؟ والله هي دي صلاة؟ انت كده هتصلي داخل الصلاة كبيرة من الكبائر بغيبة وسخرية ويغمز للي جنبه؟ يكون مثلا واحد جاي متأخر، صاحبه هو بينه وبينه خلافة، يقعد وهيصلي داخل. بالك ده واقف قدام بين يدي الله عز وجل، خلي بالك لا في تعظيم لله ولا تعظيم للصلاة، ويدخل بقى الصلاة بلاوي سودة. يا إخوة والله صلاتنا تحتاج لصلاة. الله رحيم بنا. والله يا إخوة نسأل الله رحمته وعفوه. فخليك يقظ، الله يرضى عليك. انتبه في صلاتك، انتبه في العبادات، مش كل شوية كده تجيني أنا بنسى، أنا بشك، أنا على طول كله ماشي مرة اتنين تلاتة، لك من حالك كده على طول دي انت وقتك سودة بقى. المال في البيزنس يا أولاد الإيه بتوع الأموال ده، أنا مديك 100 يورو دي خضرة حافظها من سنة الدهابه، من سنة، لا ده كانت 100، تقول 150 تاني، تقول له 150 والخمسين التانية 20 20 10. في المال أساتذة، تيجي في الصلاة صليت كم ركعة؟ إيه وهم أربعة، صليت 10 أربعة، مش عارف صلى كم ركعة. إنما في اليورو منتبهون يقظون. وسلام بقى صاحبنا، كنا نشوف بعض الإخوة يشتغل أنا ليا 4 ساعات من شهرين. إيه 4 ساعات من شهرين؟ فاكرهم لما رحنا مدينة كذا أيام جلول بقى زمان، يقولوا كالسروة رحنا كالسروة عارف بالساعة اشتغل قد ايه. نيجي عند الصلاة مش حاجة تحزن صح؟ تحزن مش محمد ولا تحزن وتنكد، وبعدين بنزعل من المشايخ لما يزعقولنا شوية، خايفين علينا وعايزين لكم الرحمة. لما يطلع الشيخ كده على المنبر ويعيني جاي بالهموم دي كلها، اللي جاي يعيد لك بيحسب لك بالدقيقة الشيخ هيخطب قد ايه، يا ربي يا ربي. واحد يقول لي عم شخص انت بتطول قوي، عشان كده ما بنعرف انت جاي هنا في الباكستاني ما بنجيش. ما شاء الله، ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده يا اخوة؟ بطول قوي، بطول قوي قد ايه يعني؟ احسبها كده الخطبة، بقعد قد ايه في الخطبة مثلا؟ ها الخطبة اليوم كانت 53 دقيقة بالترجمة، 3 خطب مش خطبة. انا اقول خدت 35 دقيقة، نص ساعة لله كثيرة على الله؟ انك خلال اسبوع تفرغ نفسك لله ساعة، ساعة يوم الجمعة، ساعة تفرغها لله، صعب. شوف حالنا بقى ايه. رضي الله عن ابن مسعود يصلي الفجر خلف النبي، يخرج في الطريق كلما رأى احدا من اصحابه يقول هيا بنا نعبد الله ساعة، فيقضي يومه كله في الطاعة وفي الذكر وفي العبادة. شوفهم قدام وراد كرة القدم، ساعة ونص لا يمل، وممكن يكون قاعد بقى محضر المكسرات عشان الماتش والفاكهة والمشروبات، وداعي أصحابه وقاعدين قبل الماتش بنص ساعة منتظرين، وجي الماتش بقى القلوب بتدق وجلة يا رب جون. وننظر للعورات وبتاع القمر الخبيث يروح جايب لك على المدرجات ان 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 ايه ده في ايه ما لا حاجات كده ايه ما تكتبش الكلام ده. ايه ده اللي بيحصل ده؟ ساعة ونص ماتش تعادل اتعادلوا الحمد لله لسه في نص ساعة على شوطين نص ساعة تاني بقى ساعتين اتعادلوا تاني في بلنتيات ضربات جزاء كمان ساعة قاعد مبسوط ياه يجي يصلي العشاء في ربع ساعة مستعجل كتير على ربنا كثير ان انا اقف بين يديك يا ملك الملوك ربع ساعة كتير عليك انا مش فاضي ده كويس ان انا جيت ده كويس انهم بييجوا يصلوا ايه كويس عنهم ما جم اذا كانوا هيمنوا على الملك جل جلاله الذي خلق واعد ورزق ومنح واعطى ما تصلي على النبي يا ولد قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم جئت منه على ربنا بالايمان بتاعكم الله مالك يا اخوه الله غني لا تنفع طاعه الطائعين ولا تضره معصيه العاصين الطاعه ليك انت فهمت حاجه
نعم
مشكله خطيره قوي يا اخوه احوالنا تعبانه قوي وبعد كده يا اخو تساله ليه حال الامه كده اذا كان فريضه الصلاه مش عارفين نحافظ عليها يا اخو انك تجلس ساعه يوم الجمعه لله تسمع فيها قال الله قال الرسول كتير علينا وصعب على قلوبنا الا من رحم ربي وعصم وبعد كده يا اخوه نقول ده سيدنا النبي خطف في يوم كامل من بعد صلاه الصبح الفجر حتى بعد العشاء والله يا اخوه يوم كامل يتحدث فيه عن اخبار الدار الاخره واخر الزمان يوم كامل والصحابه جالسين في المسجد يبكون وما تحرك منهم احد يصلي الفريضه ويقعد يتكلم يعز يجي الظهر يقوم يصلي ويقوم يعز يجي العصر يصلي ويقوم يعز المغرب ويقوم يعز العشاء ويقوم يعز ما تصلي عليه حالنا بقى تعبان قوي يا اخوه والله امراض وعلل كثيره جدا لازم نراجع انفسنا فلا بد ان نتعلم اليقظه وعدم الغفله والله يا اخوه اخطر مرض تعاني منه الامه اليوم مرض الغفله يؤدي الى قسوه القلب وبعد اليقين وعدم التوكل على الله فيبدا توكلنا على المخلوق ده متوكل على الشركة بتاعته وده متوكل على الوظيفة بتاعته وده متوكل على فلان وده متوكل على علان ونسينا أن الأمر بيد الله رب العالمين إلا من رحم ربي وعصى فالرخص اللي بتيجي دي كلها إنها حالات استثنائية إنك أحيانا تشك أحيانا تنسى فماذا تصنع فكن يقظا في عبادتك حتى يرضى عنك ربك جل جلاله نعم
Liebe Geschwister, die nächste Anmerkung ist, dass all diese Sachen, die wir eben erwähnt haben, das Streichen über die Socken, das Zusammenfassen generell, das Zusammenfassen der Gebete und all diese Sachen, diese sind nur Erleichterungen, die ein Muslim machen darf. Jedoch sollte jeder Muslim wissen, dass er aufmerksam bei der Ibadah zu sein hat, denn dieses ist der Grundzug der Ibadah. Beispielsweise sehen wir dieses bei dem Adhan beispielsweise. Die Menschen sitzen beim Adhan und der Gebetsrufer ruft zum Gebet und er ruft zum Erfolg und zum Sieg und die Menschen sind unaufmerksam. Der eine redet mit dem anderen, der eine erzählt dem anderen einen Witz und die anderen begrüßen sich etc. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, was der Adhan-Rufer, was der Rufer zum Gebet sagt. Also spricht ihm nach, außer bei Hayya ala salat und Hayya ala falah, da sagt man, la hawla wa la quwwata illa billah. Auch zwischen dem Adhan und der Iqama, da sollte man auch aufmerksam sein. dass man hier ein Zeitintervall hat, wo Allah subhanahu wa ta'ala die Gebete erhört. Und dass man, wenn man auf ein Gebet wartet, dass man sowieso in einem Gebet ist. Dass die Engel Allah subhanahu wa ta'ala darum bitten, dass Allah subhanahu wa ta'ala deine Sünden tilgt. Und auch bei der Iqama, auch wenn die Iqama eintritt, sollte man das nachsprechen, was der Gebetsrufer spricht. Genau das. Außer bei Hayya ala salatu, Hayya ala al-Falah, dass man da auch sagt, La hawla wa la quwwata illa billah. So sollte ein Muslim diese Sachen mit Aufmerksamkeit betrachten. Dass sein Herz immer da ist bei der Ibadah. Dass sein Herz nicht abschweift bei der Ibadah. Auch der Imam einer Moschee sollte aufpassen, dass die Reihen ordentlich geführt werden, denn was optisch zu einer Vereinigung führt, so führt dieses auch zur Vereinigung der Herzen der Muslime. So ist es auch über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam überliefert, dass er die Reihen, als er die Reihen gestellt hat, die Hand über die Brust der Sahaba überführt hat, so dass sie in einer Reihe stehen. Für manche ist auch das Gebet beispielsweise, das Gebet ist für manche eine Last. Yani, er kommt zur Moschee und ist froh, wenn diese Last hinter sich ist, so kann er sich in Klammern für das wahre Leben sozusagen frei machen. Eine Geschichte, die der Sheikh Hafidhullah erzählt hat, beispielsweise, es waren drei Leute, die haben sich gestritten bezüglich der Anzahl der Rak'a. Der sagt, du hast drei gebetet, der andere sagt, er hat vier gebetet, der andere sagt, er hat fünf gebetet. Und er sagte, nee, ich habe nur drei gebetet. Wisst ihr warum? Ich habe vier Geschäfte. Und in der ersten Rak'a habe ich über das erste Geschäft nachgedacht, wie da die Finanzen sind, bei dem zweiten, über das zweite, bei dem dritten, über die dritte und über das vierte Geschäft habe ich gar nicht nachgedacht. So wusste er deshalb, dass er nur drei Rak'at verrichtet hat. Wenn man dir jetzt sagen würde, du würdest die Person, die du am meisten liebst, würdest du jetzt treffen. Und wir sollen ehrlich zu uns selbst sein. Yani, wir können nicht sagen, dass es der Prophet sallallahu alaihi wasallam war, weil wir sind nicht die Generation, die für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorherbestimmt war. Das waren die Sahaba und deswegen ist ihre Stellung direkt nach den Propheten alaihi salatu wasallam. So sollte man nicht sagen, wäre ich mit den Propheten und wäre ich mit den Sahaba. Yani, wer weiß, wäre man mit den Sahaba oder wäre man yani, früher gewesen, wer weiß, vielleicht wären wir mit Abu Jahl oder Abu Lahab oder sonstige irregehende Personen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hebt die Stellung derer, über die beispielsweise geschimpft worden ist. Yani, subhanallah, das ist auch ein Beweis, dass die Sahaba, ridwanullahi alayhim, dass sie die beste Stellung nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das Abu Bakr beispielsweise, wie oft wird Abu Bakr am Tag beschimpft vor den Rafida? Und so erhöht Allah subhanahu wa ta'ala die Stufe, denn ohne diese Beschimpfungen und ohne dieses Lästern und ohne diese ganzen Handlungen, die diese Leute machen, so würde die Stellung nicht erheblich gesteigert werden. Aber schaut mal, wie viele Leute Abu Bakr beschimpfen, radiallahu anhu. Schaut mal, wie viele Leute Umar, radiallahu anhu, beschimpfen. So steigert Allah subhanahu wa ta'ala automatisch ihre Stufe. So sollten wir realistisch sein und sagen, yani, wie wäre mein Zustand, wenn ich denjenigen treffen würde, den ich am meisten lieben würde in dieser Dunya, der noch am Leben ist, sagen wir. Und nicht sagen, wäre ich mit den Sahaba und wäre ich nicht, denn wir haben viele Gaben, walillahil hamd, yani, dass man überhaupt den Tawhid verinnerlicht, dass man ein Muslim ist, dass man den Weg des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam befolgt, dass man die Sunna hat. Das ist eine wahrlich sehr, sehr große Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala. Denn wir sollten uns immer von diesem Gerede abwenden, wer ich mit der Sahaba und wer ich. Yani, man sieht, dass die Leute, die am meisten reden, das sind die Leute, die, wenn es um Taten geht, direkt zurückspringen. Yani, beispielsweise, ich würde für diese Moschee das und das und ich habe hier den Vorschlag und da, tayyib. Wir fangen jetzt an zu handeln. Wenn man sieht, die Leute, die ganzen Vorschläge hatten und die ganzen hin und her, die Leute sind die Ersten, die sich dann zurückziehen, wenn wir anfangen, Handlungen in die Tat umzusetzen. Oder Vorschläge in die Tat umzusetzen. Wie beispielsweise, wie ein Beispiel, das der Sheikh Hafizullah, bei dem wir alle gelacht haben. Einer hat sich ein sehr gutes Handy gekauft, beispielsweise in den Vereinigten Staaten. Und er ruft seine Mutter an: Mama, ich habe ein richtig, richtig gutes Handy. Das Netz ist so gut, selbst wenn ich in dem tiefsten Keller bin, ich kann da noch telefonieren. Oh, mein Sohn, kannst du mir vielleicht 100 Euro schicken? Mama, Mama, ich höre dich nicht. Ja, nee. Und da fängt das an, dass das Netz weggeht. Ja, nee. Genauso ist dieses Beispiel mit den Leuten, ja, nee, die versuchen, Sachen zu reden. Ja, achi, diese Person redet über beispielsweise die Verantwortlichen für die Moschee. Ja, achi, die Verantwortlichen, die machen das und das und das. Ja, achi, da, hör auf zu reden und dann übernimm du die Sache. Versuch du die Sache zu übernehmen und versuch du, dass die Sachen in die Wege geleitet werden. Und nicht reden, denn das Reden bringt wahrlich nichts. So wie Imam Ahmad, rahimahullah, sagte: Jede Moschee hat bestimmte Personen, die auserwählt worden sind. Subhanallah, yani diese Leute sind von Allah auserwählt, dass sie die Dawah nach vorn treiben, dass sie für die Moscheen Allah subhanahu wa ta'ala zuständig sind, dass sie für die Muslime agieren. Ein anderes Beispiel, das der Sheikh Hafizullah gegeben hat bezüglich der Unaufmerksamkeit bzw. der Unachtsamkeit, yani beispielsweise gerade noch bei der Iqama. Der Gebetsrufer ruft zur Iqama und dann sieht man einen Bruder, yani Person A sieht Person C, die kommt rein und man hat vielleicht eine Streitigkeit mit der und man sagt zu Person B: Ah, guck mal, der ist da, und dann zwinkert er dem anderen zu und der andere lacht. Und yani, subhanallah, man beginnt das Gebet mit einer großen Sünde, mit einer Kabira. Man ist so tief in einer Unaufmerksamkeit, dass man sein Gebet sogar mit einer Kabira beginnt. So sollte, yani, subhanallah, unser Gebet, wie die Gelehrten sagen, unser Gebet braucht ein Gebet. Und dieses Gebet braucht wieder eine Taube, subhanallah. Yani, man sollte nicht immer sagen: Was ist, wenn ich das und das vergessen habe? Wenn ich hier und okay, man kann ein, zweimal vergessen, wann man den Masch vollzogen hat über die Socken und wann man das und das gemacht hat. Das ist normal. Das ist subhanallah, Allah hat den Menschen so erschaffen. Aber das sollte nicht der Grundzug sein, dass man ständig vergisst, dass man ständig in der Unachtsamkeit bezüglich der Ibadah ist. Genauso ist es auch, wenn beispielsweise der Sheikh die Mimbar besteigt. Und manche sagen: Sheikh, du machst so lange eine Stunde auf dem Mimbar, das ist so lange und so weiter und so fort. Und wenn wir seine Lage sehen, beispielsweise bei einem Fußballspiel, ja, er ruft die Freunde, er hat die Chips parat, er hat die Flips und die Cola und sonstiges. Und dann fängt das Fußballspiel an und sein Herz rast und Chelsea 1-0 und ich will, dass Manchester gewinnt oder sonstiges. Und okay, unentschieden. Und nach 90 Minuten folgt dann wieder, dann gibt's wieder Verlängerung. Und nach der Verlängerung, okay, immer noch unentschieden. Okay, Elfmeterschießen. Und sein Herz ist zufrieden sein Herz fiebert richtig mit und so weiter. Und wenn er dann kommt und der Kamera, und yani, man sieht die Aura von den anderen Menschen, und der Kameramann, yani, der ist auch so eine Person, der schielt dann mit der Kamera auf die freizügigen Frauen.
Who is the?
Und derjenige, der Fußball guckt, der will genau dieses Bild. Und er denkt sich: Ja, Rabbi, hoffentlich kommt die Kamera auf eine schöne Frau oder sonstiges. Und dann kommt er zum Isha, beispielsweise 15 Minuten. Yani in der ersten Raka'a, ya ayyuhal Muddathir, in der zweiten Raka'a, ya ayyuhal Muzammil, ya Habibi. Yani zu lang. 15 Minuten Isha, aber yani über 2 Stunden Fußballspiel, es hätte auch 3 Stunden sein können. So sollte man immer verinnerlichen, dass wenn man betet, dass das in erster Linie für sich selbst ist. Weil Allah bringt dein Gebet nichts, Allah bringt dein Tasbih nichts. Und wenn alle Menschen auf dieser ganzen Erde beten und gottesfürchtig sind, was das Zeug hält, das würde Allah nicht ein Atomstückchen, yani, das würde Allah subhanahu wa ta'ala nicht ein bisschen von seinem Mulk zusprechen. Und auch wenn man sündigt, diese Sünden schaden Allah subhanahu wa ta'ala nicht in geringster Weise. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, yani bezüglich dieser eine Stunde Khutba oder sonstiges, yani der Sheikh sagt, die 35 Minuten sind vielleicht für ihn, und yani er macht 2 Khutab, und dann gibt's noch die Übersetzung, die dauert dann auch wahrscheinlich 10 bis 15 Minuten, und dann kann es yani manchmal dazu führen, so yani so ist das nun mal. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, um das mal zu vergleichen, hat eines Tages an einem Tag vom Fajr-Gebet bis zum Isha-Gebet eine Khutbah gehalten. Eine Khutbah, Fajr-Gebet, das Dhuhr-Gebet ist eingetroffen, Gebet verrichtet, weiter Khutbah gemacht. Und diese Khutbah war nur über die Zeichen von Yawm al-Qiyamah und was Yawm al-Qiyamah passieren wird. Und die Sahaba sind alle sitzen geblieben. Nicht einer ist weggegangen. Und die sind am Weinen und Weinen. Und yani, das Herz ist richtig dabei. Yani, die sind sehr, sehr achtsam. Und Asr-Gebet weiter bis Isha-Gebet. Und keiner von ihnen ist aufgestanden. Kein einziger von ihnen ist aufgestanden. So sollten wir versuchen, liebe Geschwister, dass die Unaufmerksamkeit bezüglich der Ibadat, dass dieses nur zu einer Ausnahme ist und dass dieses nicht zu einem Dauerzustand ist, so dass wir bi'idhnillahi ta'ala yani mehr von unserer Ibadah haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns mehr für diese Ibadah schreibt. Denn man hat von dem Gebet nur das, wo man aufrichtig ist und wo man mit Aufmerksamkeit betet. Manch einer betet vielleicht das Isha-Gebet 4 Raka, hat aber vielleicht nur eine halbe Raka aufgeschrieben bekommen. Yani, diese Sache sollten wir uns sehr, sehr verinnerlichen und sehr, sehr vorsichtig sein, denn wallahi, das Leben ist sehr, sehr kurz und vielleicht ist der Todesengel morgen schon bei uns.
Ja, ich war öfter marad, du'ani minhu al-Ummiyum, ikhtilal al-Mafahim. Izzai? Lama nikra al-Quran bitadabbur, ونشوف سيرة النبي بتدبر نجد أمرا عجيبا أن الله تعالى في أمر الآخرة أمرنا بالمصارعة في أمر الدنيا أمرنا بالمشي. إحنا عكسنا الآيات. يقول الله تعالى في أمر الآخرة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. سارعوا سورة الحديد وسابقوا. وبعد أن يتكلم عن صفات الإيمان في سورة المطففين يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تعال في أمر الدنيا فامشوا في مناكبها فامشوا وقال ولا تنس نصيبك من الدنيا. إحنا عملنا يا إخوة حقيقة إلا من رحم رب وعصم أصبحنا نتسابق ونتصارع في الدنيا وفي أمر الآخرة نسأل الله السلامة. يا ريتنا حتى نمشي، ما بنمشيش. عندما يستثقل المرء منا ساعة يوم الجمعة لله يؤدي فريضة لله، لا الدنيا العمل مش مصيبة، الدنيا يا مسكين ألا تدري أن جهدك في الطاعة يكون سببا في مباركة الرزق الذي ترزق به. من الرزاق؟ الله. والله يا إخوة، والله يا إخوة الرزق مضمون، والله الرزق مقسوم، والله لن تأخذ أكثر مما قدره الله لك. أنت عندك يكين في دولة؟ لا. قال تعالى وفي السماء رزقكم. فين الرزق؟ في السماء، مش في الشركة، مش في الشركة بتاعتي، لا لا والله، ولا في دكاني والله أبدا. إذا دي ده اسمها أسباب، إنما الرزق من عند الله. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إله يقسم، يقسم على قضية الرزق. انشغلنا بدنيانا، ما ربناش ولد صالح يدعي لنا بعد الموت، وبتقول أنا بجري عشان العيال. كذبت والله، ما عشان العيال، لأنك لو تسعى من أجل الأولاد لربيتهم على الإيمان، ما كانوش دعوا منك. إنما أنت انشغلت بدنياك، والدنيا يا إخوة كما قال النبي حلوة خضرة والله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون. انشغلنا بالدنيا حقيقة، وما أبرئ نفسي. نيجي عند العبادات تجد بقى الأعذار قد كده، إنما في أمر الدنيا مفيش أعذار. الشغل شغل، شوف كده
رب العمل عندك في وانت في الغرب اهو بيقول لك الدوام عندك 8 ساعات تقدر تغفل؟ يقول لك البوزة تلت ساعة شغال زي الآلة حضرتك مكنة، ورب العمل مخلوق، ما بالك بالخالق جل جلاله الذي خلقك للعبادة؟ دي وظيفتك، هذه وظيفتك، كيف تتركها؟ كيف تقصر فيها؟ يبقى احنا مطالبين يا إخوة، أحيانا النصيحة بتكون قاسية شوي، وممكن حد يزعل مني، أنا واثق من ده، لكن أقول لك كما قال أحد السلف: لأن أمشي مع رجل ينصح لي فأبكي خير لي من أن أمشي مع رجل يؤملني فأهلك. اوعى تفرح باللي يزين لك عملك الفاسد، اوعى تفرح بيه، ده بيدمرك. اوعى تفرح واحد يقول لك انت ما شاء الله عليك زي العسل وما ينصحش لك. لا يا إخوة، الله يبارك لكم، الأمة انكسرة، الابتلاءات كثيرة، أولاد بيضيعوا، بيوت بتخرب، والسبب والله عدم الصلاح بينك وبين ربك جل جلاله. والله يا إخوة، إن وجدت ربك وجدت كل شيء، وإن فقدت ربك فقدت كل شيء. فعايزين يا إخوة نصحح المفاهيم، عايزين نسارع للطاعات، عايزين أمر الدنيا نتعقل، ما تكونش هي همنا. ده كان من دعاء النبي، وكلكم يحفظ الدعاء، حديث عبد الله بن عمر كما جاء عند الإمام الترمذي وقال حديث حسن. ونختم اللقاء، قال ابن عمر رضي الله عنهما: قلما يجلس النبي مجلسا إلا ويقول: اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا. ومتعني الله، أو متعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. أخطر مصيبة على الإطلاق مصيبة في الدين، تقصير في العبادات، وقوع في المعاصي والمنكرات، عدم الإقبال على طاعة رب البليات، يا رب سلم سلم. وهذه المصيبة درجات، فهناك منها الصغيرة ومنها الكبيرة ومنها الكفر والشرك والعياذ بالله رب العالمين. قال: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، واللي جاي بقى بص: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. يا رب سلم، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. ده مين ده؟ سيدنا النبي. طب احنا نقول يا إخوة، الله يبارك لكم، النبي يخشى من ذلك، وهو سيد الخلق، وهو خليل الحق المؤيد بوحي السماء، فما بالي وبالك. فلابد أن نحتاط لأمر الدين، لابد أن نعيد حساباتنا مع العبادات، نعيد حساباتنا مع الطاعات، ونوازن بين الدنيا وبين الآخرة، لأن الإسلام دين اعتدال، دين توازن. ما تبقاش العملية كده إقبال على الدنيا، ونيجي عند الطاعات القليلة وكمان بنمني بها على الملك جل جلاله. عباد الله، إن قدر البقاء وكان اللقاء، هنواصل مع التنبيهات في باب المسح على الخفين، انتظرونا إن شاء الله تعالى بعد تقريبا 3 أسابيع، لأن الأسبوع القادم إن شاء الله نحن نتوجه إلى أداء العمرة بإذن الله تعالى، ومن ضمن الأهداف لنجمع تبرعات من أجل بناء المسجد، لأننا في حاجة ماسة في هذه الفترة
لبناء المسجد محتاجين قريب من 100,000 يورو على الأقل عشان نبدأ العمل من أجل الترخيص. فلا تنسونا من صالح الدعاء، ونراكم إن شاء الله بعد العودة إن قدر لنا عودة وبقاء. جزاكم الله.
Wie der Sheikh erwähnt hat, ist die größte Krankheit unserer Zeit die Unaufmerksamkeit und dass man sich die Unaufmerksamkeit bezüglich der Akhira. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in seinem edlen Buch: Und beeilt euch mit den Angelegenheiten der Akhira. Das heißt, das kommt in eine Eigenschaft der Schnelle, dass man sich diesbezüglich beeilt und dass man sich diesbezüglich yani anstrengt. Und in einer anderen Aya sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Und vergisst nicht euren Anteil an der Dunya. Das heißt hier, und vergisst nicht euren Anteil, das soll bedeuten, dass man zwischen bei der Anstrengung auf dem Weg der Akhira nicht seinen Anteil vergessen soll an der Dunya. Das heißt, man sollte sich nicht komplett von der Dunya abspalten. Aber man sollte, die größte Sorge sollte die Akhira sein. Denn man sollte wissen, die Anstrengung in der Religion segnet den Rizq. Denn wir wissen alle, Allah subhanahu wa ta'ala hat den Rizq vorherbestimmt und dieser wird nicht um einen Cent weniger werden. Und wenn man sagt, meine Anstrengungen sind in dieser Welt, beispielsweise für meine Kinder, dass sie eine gute Erziehung haben, dass sie eine gute Schule und Universität besuchen und so weiter und so fort, so sagen wir, das ist nicht ganz der Wahrheit entsprechend. Denn wenn man wirklich für die Kinder, wenn der Weg eines Menschen wirklich für die Kinder sein sollte, so würde man sich diese Kinder vornehmen und die Religion beibringen, den Iman beibringen, die richtige Glaubensgrundlage beibringen. Und wir sollten uns immer im Klaren sein, dass diese Angelegenheiten, die wir eben genannt haben, nur eine Erleichterung in der Religion sind. Und auf der anderen Seite müssen wir uns fragen, gibt es Erleichterungen beispielsweise in der Arbeit? Kann ich zu meinem Arbeitgeber sagen und so, was ist, wenn ich meine Pause doch eine halbe Stunde zu lang mache oder so? Yani, in Angelegenheiten der Dunya gibt es diese Erleichterungen nicht. So sollten wir mit diesen Erleichterungen nicht leichtsinnig umgehen und nicht einfach sagen, was ist, wenn hier, ich muss mich konzentrieren, wenn ich meine Ibadah mache, ich muss mich konzentrieren, wenn ich die Angelegenheiten mit Allah subhanahu wa ta'ala gerade biegen will. Der Sheikh Hafizahullah sagt, das ist vielleicht eine harte Nasiha gewesen oder das sind vielleicht harte Worte gewesen und vielleicht ist der ein oder andere mit einigen Worten yani nicht einverstanden gewesen, aber einer der Salaf sagte, lieber laufe ich mit jemandem, der mich zum Weinen bringt, anstatt mit jemandem zu laufen, der alles gut spricht und alles gut heißt, was ich tue. Und Abdullah ibn Umar radiallahu anhu sagt über einen Hadith, der als Hasan eingestuft worden ist, dass der Prophet stets, wenn er eine Sitzung gehalten hat, sagte, O Allah, gib mir Gottesfurcht, mit dieser ich mich vor den Sünden fernhalte und bat um drei andere Sachen. Und die Schahid von dieser Sache ist, dass er am Ende sagt, und lass unser Unheil nicht in der Religion sein und lass die Dunya nicht unsere größte Sorge sein. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, yani derjenige, der die Offenbarung bekommt und derjenige, der von Allah subhanahu wa ta'ala gestärkt wird in seiner Religion etc., diese Person sallallahu alaihi wasallam fragt Allah, bittet Allah darum, dass das Unheil nicht in der Religion sein soll und dass die Dunya nicht die größte Sorge sein soll. So sollten wir uns fragen, yani was sollte dann unser Dua sein? So sollten wir immer vor Augen halten, dass der Islam ausgewogen ist und dass man nicht das eine auf Kosten der anderen, dass man nicht das eine praktiziert, um auf der Kosten der anderen yani, zu leben, dass man nicht die Seite der Dunya über die Seite der Akhira stellt. Und man sollte natürlich immer denken, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und vergisst nicht euren Anteil an der Dunya. So sollte man wissen, dass der Islam ausgewogen ist, so wie Allah subhanahu wa ta'ala es uns gegeben hat. Das war's.
Möge Allah euch belohnen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.